Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvor kommer synden fra? Del 1.
På mange måder er synd jo den velsignede forbandelse, der er den afgørende katalysator, som sikrer fremdrift i Bibelen som et samlet værk. Hvis ikke Adam og Eva havde spist af kundskabens frugt og givet os den forbandede erkendelse af, at vi faktisk er syndige, havde vi måske stadig været i paradisets have. Hvis ikke jøderne havde syndet mod Gud, så han var nødt til at sende babylonerne til Jerusalem for at smadre byen og templet, og hvis vi generelt ikke havde syndet så meget, så havde der måske slet ikke været behov for en frelser til at redde os fra vores synder. Dette her er bare stille og roligt endnu et lille dybdegående dyk ned i et af de afgørende begreber i Bibelen, nemlig synd.
Ja, du sagde det meget rigtigt, hvis man stiller det helt skarpt op. Hvis ikke synden findes, så er verden ikke ved at gå under. Og hvis verden ikke er ved at gå under, så har vi ikke brug for, at Gud bliver til menneske, at han sender sin søn, der kommer og frelser os. Så er der ikke noget godt budskab. Det gode budskab er, at vi skal overleve verdens undergang.
Og så er der heller ikke noget program, og dermed tak for i år. Det her var det første og sidste program.
Så synden ligger til grund, ikke bare for en række idéer om moral og etik og det gode liv, og hvad er det overhovedet, vi er for nogen, men faktisk for hele paradigmet. Altså det, vi kan kalde det judæo-kristne verdenssyn. Filosoferne og digterne og tænkerne og sociologerne, de har kæmpet med ideen om mennesket, om det i sin essens er godt eller dårligt, hvordan man lever det gode liv, hvordan man skal handle, gennem hele den skrevne historie i den her del af verden, med nogle forudindtagede idéer, som man enten skal gøre op med eller forholde sig til. Til spørgsmålet, hvad er meningen med det hele, følger ofte spørgsmålet, hvordan er man et godt menneske? Og bagved det spørgsmål gemmer der sig i vores overleverede tanker om det faldne, syndige menneske, i dag genfortolket som, at vi mennesker er egoistiske, morderiske dyr holdt på plads af en samfundsmæssig kontrakt, nogle idéer, som er opstået, altså i det store blik, ret nyligt i menneskehedens historie. Der ligger i det her, at vi måske er evigt plaget af vores samvittighed, fordi vi grundlæggende forstår, vi mennesker, at vi aldrig kan leve op til de idealer, vi har. Men hvor kommer de her idealer fra? Hvad er det, der som en grundbestanddel ser ud til at plage os mennesker? Som en troldsplint i vores hjerter? Hvad er det, der gør, at det uskyldige så let trampes under fode, at de rene hjerter bliver besudlet, at mennesket ser ud til at ville det onde? Alle de her spørgsmål, hele den måde, vi tænker på os selv i verden, når vi ser på uretfærdighed og krig og mord, det er stadig funderet i et sprog, der har at gøre med synd, og overfor det, uskylden. Og det vil kræve noget tid at vikle os ud af de her idéer, så vi kan få lov at se dem mere klart. Så det er nu, ja, det vi så småt skal forsøge at kaste os ud i. Og det kan ikke kun tage et program, Lauge. Vi vil gerne begynde det her nye og uskyldsrene år med en serie om syndens ophav. Hvor kommer den her idé fra? Og hvor universel er den egentlig? Og måske, hvad har den endt med at betyde for hele den moderne verdens selvforståelse? Men der hopper jeg lidt frem i tiden. Det når vi altså først til lidt senere. Vi begynder ved begyndelsen med at gå helt tilbage til de første fortællinger om synd fra Det Gamle Testamente. For er de overhovedet fortællinger om synd, sådan som vi forstår det? Er denne her idé endnu mere universel end kristendommen? Eller er den slet ikke det? Og med det kan vi sige velkommen til et nyt år. Godt nytår, Lauge.
I lige måde.
Og velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og fordi det er et nyt år, så kan vi jo lige så godt bare starte forfra, eller næsten forfra, nemlig med begyndelsen i Bibelen med syndefaldet. Fordi Gud skaber det første menneske, Adam, og fordi Adam går rundt og keder sig, laver Gud Eva ud af Adams ribben. Og Adam og Eva går rundt, og de har det godt i Edens have, som de skal dyrke og vogte. Det eneste, de ikke må, det er at spise frugterne af kundskabens træ. Så alt er egentlig godt, indtil slangen dukker op og forleder Eva til at plukke den forbudte frugt. Og da hun så sammen med Adam spiser af frugten, kan de pludselig se og mister deres uskyld. Og det har jo ret store konsekvenser. De bliver forvist fra Edens have, gjort dødelige osv. osv. Og så er vi ligesom i gang med at tage på en lang rejse gennem synden i Bibelen. Og det var jo ikke længe før synden har spredt sig til hele menneskeheden. På nær Noah, fordi vi hopper til historien om syndfloden og Noahs ark, og faktisk er det gået så galt på det her tidspunkt, at Gud siger, Herren så, at menneskenes ondskab var så stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Det er jo et ret vildt statement, og det ender med syndfloden, hvor kun Noah og hans familie får lov at overleve. Og man kunne tænke, at synden som en anden form for virus nu en gang for alle var blevet udslettet. Men nej, den dukker op igen og igen. Et godt eksempel, det er historien om Sodoma og Gomorra, hvor de her byer blev sådan et prima eksempel på, hvordan synd kan få greb om en hel by eller befolkning. Og selvom Abraham forsøger at gå i forbøn for byen, så er det kun Lot, der simpelthen ikke. Han er den eneste, der ikke er syndig i den her by. For da Guds engle besøger byen, vil alle undtagen Lot voldtage dem.
Det er så vildt.
Jamen det er det. Og derfor vælger Gud at destruere byen med ild og svovl. Og kun Lot og hans døtre overlever, og de ender så med efterfølgende at gå i seng med deres far, og det må vi forholde os til i et andet program, fordi nu har vi ligesom fokus på noget andet. Der er rigeligt at tage sig her i forvejen af problemer.
Det er en vild historie.
Ja. Men for syndfloden, så surfer vi videre til anden Mosebog, hvor Moses og israelitterne er flygtet fra Egypten, og Moses modtager de 10 bud fra Gud på Sinai-bjerget, og hvor synd måske har været måske sådan lidt mere uklart defineret og mest beskrevet som om, at menneskene har været onde, så forsøger Gud her at gøre det måske lidt mere simpelt ved at opstille nogle klare regler for, hvad der er syndigt. Men ikke engang det kan israelitterne klare, fordi kort tid efter begynder de at bryde reglerne og laver en guldkalv, som de dyrker. Og da Moses kommer ned fra bjerget og ser det, så bliver han så rasende, at han smadrer stentavlerne med de 10 bud. Og Gud bliver endnu mere rasende og overvejer at tilintetgøre jøderne for deres syndighed. Og det lykkes dog Moses at tale Gud lidt til ro, og i stedet bliver der lavet nogle nye stentavler med stort set de samme regler plus minus. Og Gud siger, at det kan godt være, at han er sur og rasende, men han er også nådig og barmhjertig. Så selvom menneskene fejler og synder gang på gang, så er Gud villig til at tilgive dem. Altså Christian, når man læser det på den her måde, så kan man vel godt have lidt ondt af Gud i det her projekt.
Ja, det kan man sige. Det er nogle voldsomme fortællinger. Og vi er tilbage ved de allerførste, som sagt, fortællinger i både sådan kronologisk, de kommer i første og anden Mosebog, men vi er også tilbage ved den samling af myter, kan man sige, der ligger helt i begyndelsen, altså netop med Adam og Eva. Vi har også lige Kain og Abel, som kan få en honorable mention, vi har.
De kommer mere på B-siden af det her album.
Ja, og så er det jo stamfaderen Abraham. Ja. Men de første fortællinger, de er på en måde før jødiske, og det kan vi også se, fordi at vi finder både spor i teksten, men også spor af dem i andre fortællinger i Mesopotamien osv. Så det er nogle virkelig, virkelig gamle myter. Samtidig så kommer vi så til Abraham, og som er begyndelsen på hele projektet og aftalen med Gud. Og så har vi så netop i anden Mosebog, hvad kan man sige, den virkelige origin story. Det er virkelig fortællingen, der stadfester den aftale, som Abraham er blevet lovet, med de her 10 bud, med pakten, med det, at man ikke må dyrke andre guder, det er allermest afgørende overhovedet. Og så begynder, kan man sige, vores fortælling virkelig. Det er sådan det grundlæggende, vi er tilbage i. Og grunden til, at jeg gerne vil have, at vi skulle starte her, det er, at hvis vi skal spore ideen om synden, så kan man hoppe til Paulus, og man kan hoppe til Augustinus for en sags skyld, og man kan hoppe til senere jødiske fortællinger om babylonerne og det syndige folk. Men jeg har lidt forsøgt at finde nogle tekster, som er før det på en måde. Altså, vi skal huske, at Bibelen, det gamle testamente, først bliver samlet omkring og efter det babylonske eksil. Det vil sige, efter at jøderne har udviklet en samlet historie om netop det syndige folk. Og derfor så skal vi på en måde nærmest lidt forsøge at læse udenom det den her gang, og det er svært nok. Vi skal forsøge at se, hvad er det egentlig, der står i de her gamle, gamle fortællinger? Er ideen om synden bare noget, der er der i teksten? Eller er det noget, vi finder i teksten, fordi vi har lært at tænke sådan på mennesket?
Yeah.
Så det er lidt derfor, vi starter her.
Jeg kan godt se din pointe, fordi jeg synes, den er god. Og det er jo også, jeg tror, det allerførste program, vi lavede, var netop lige syndefaldet. Og det er jo sådan, når man... Hvis man ikke har læst Bibelen før, så sidder man og tænker, det er der, den starter, okay, det er der, det går galt, yes, og så har vi forløsning til allersidst.
Ja, lige præcis. Det er sådan, det er bygget op. Så det her, der er vi virkelig tilbage ved, også ved en masse eventyr, kan man sige. Altså i anden Mosebog er det nok mere nogle religiøse tekster, men vi har virkelig gang i myterne her.
Vi snakkede for ikke så lang tid siden, Christian, om sådan noget rent og urent. Hvor du sagde, at, og det var bare noget, jeg studsede over, som jeg synes var rigtig interessant, at mennesket som udgangspunkt er urent, men skulle være rent, når det var i nærheden af helligdommen. Altså det var ligesom jødernes forståelse ud fra det her. Altså så det var et grundvilkår for et menneske at være urent. Og jeg kom bare til at tænke, om det er det samme for jøderne med synden. Altså, at mennesket per definition har syndet. Og det er derfor, man også taler om arvesynd. Altså, man er født i synd. Og har det så været en central pointe, da jøderne skulle skabe Bibelen, at synden er en form for et fast grundstof, der bare er der. Det er ikke noget, der opstår på grund af vores handlinger, men er en naturlig del af at være et menneske.
Ja, det er jo faktisk en spids og god opsætning, fordi der sker den kobling allerede i spørgsmålet, at vi netop læser synden ind i det. Netop tanken om, at historien om Adam og Eva for eksempel er noget, ikke de gør, men menneskeheden gør, eller noget, de gør for menneskeheden. Den der kobling, det er jo den, der egentlig ikke står i teksten. Hvis vi starter med Adam og Eva, den har et eventyrslogik. Kan du huske Skønheden og Udyret? Du må gå over alt i huset på nær ind af en lukket dør for enden af den mørke gang. Og det er det eneste, du ikke må gøre. Kan du huske måske den, som vi også har i en norsk version, Øst for solen og Vest for månen. Det eneste, du ikke må gøre med din ægte mand, som er en isbjørn hele dagen, det er, at du må ikke lyse over ham om natten for at se, hvordan han ser ud. Vent 7 år, så skal det nok gå. Pandora får en æske eller en bæger, som hun, det eneste, hun ikke må gøre, det er at åbne det. Aladdin kommer ind i hulen. Det eneste, han ikke må gøre, det er at tage noget med derindefra. Overføres af Eurydike, det eneste, hun ikke må gøre, det er at vende sig om, og det ser vi igen i Sodom og Gomorra. Hvad er fælles for alle de her historier?
Det er det eneste, de ikke må gøre, det er det, de gør, ja.
Det er det, de gør, lige præcis. Og det her ser vi så, nå, det er en moral, det er ikke en moralsk fortælling. Det er en grundlæggende struktur, at mennesket i de her fortællinger gør det, som er forbudt. Og det er ikke, så siger vi, jamen, så bliver de straffet. Nej. Ofte er det sådan, at netop den overskridelse, det er det, der gør, at udyret og skønheden finder frem til hinanden til sidst. Pointen er, at ved at de kommer til at lave de her fejl, så bliver helten eller heldinden tvunget til at lære at elske ham, som den han er, for eksempel. Det eneste, vi ikke må gøre, når vi vokser op, det er at bryde den sandhed, vi får overleveret, og det, vi skal gøre. Gud hjælp mig ved enhver psykoterapeut sige, det er, at vi bliver nødt til at bryde den sandhed. Vi bliver nødt til at tage det raballer, og det går ikke nemt. Det føles som en krise, det føles som en tragedie, det føles som en undergang, og ud af det finder vi måske det virkelige liv. Så det vil sige, på en måde er det igen i Adam og Eva, det som Gud jo forbander dem med, efter de har gjort det, det er netop, at de nu skal begære hinanden. At de nu skal kæmpe med livet, at de nu skal frygte det farlige i naturen.
Ved aftenstid hørte de Gud, Herren, gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud, Herren, mellem havens træer. Gud, Herren, kaldte på Adam, "Hvor er du?" Og han svarede, "Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig." Han spurgte, "Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?" Adam svarede, "Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg." Gud, Herren, spurgte så kvinden, "Hvad er det, du har gjort?" Hun svarede, "Slangen forledte mig til at spise." Da sagde Gud, Herren, til slangen, "Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet, blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen." Til kvinden sagde han, "Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig." Til Adam sagde han, "Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive."
Du siger, at det er jo det, der gør dem til mennesker, ikke?
Det er det, der gør dem til mennesker. Det er det, der gør, at de ikke er dyr. Dyr lever i en lige så farlig verden, i en lige så voldsom verden, men de aner det ikke. Altså jo, de løber fra et faren, altså, men de sidder ikke og tænker over, hvad mon meningen er med det hele. Fordi de handler bare. Så menneskets, den her bevidsthedsgørelse, der sker med et hvert menneske, når de bliver voksen, eller bare når de bliver teenager, og de pludselig skal forholde sig til, at de alle sammen skal dø, at verden ikke er nem at forstå, at den er uoverskuelig, at der ikke er nogen helt og skurk i de store konflikter. Og det kan godt være, at du ved, onkel Ole, han er fuldstændig skør, men han er også et godt menneske. Altså alt det der, det er det, der er at være menneske, det er at kunne forstå, at gennem det svære kommer den sandhed. Og det gør ikke, at man så bliver lykkelig. Når man bliver lykkelig til verdens, du ved, resten af sine dage, så betyder det bare, at man eksisterer i verden, fordi, du ved, så kommer næste generation, ikke? Så jo. Fortsætter det. Så det, vi har at gøre med Adam og Eva, det er en eventyrfortælling, en meget dyb. Det er ikke at forklejne den, det er efter min mening at løfte den op. Det er en virkelig dyb fortælling om, hvad det er at være menneske. Problemet her er selvfølgelig...
Du har brugt så lang tid, og så alligevel, ja, så siger du, problemet.
Ja, ja, problemet er selvfølgelig, at hvis vi nu hopper væk fra det og siger, at det her det er ikke en samling eventyr og myter, fordi det betyder ikke så meget i vores forståelse. Der betyder det mere, hvis det er en religiøs fortælling. Så skal vi sgu tage den alvorligt.
Mm.
Så er det ikke en fortælling om livets mysterie mere, men det er noget, der er doktrinært, eller der er en eller anden lærer i det, en morale. Det handler om noget, som Gud vil fortælle os. Så begynder man pludselig at sige, men hvorfor skete de her ting? Altså, forestil dig at stille det spørgsmål til Aladdin. Hvorfor tog han lampen? Altså, du ved.
Jamen, men det er jo det, hvor jeg vil sige, at jamen, ellers var der ikke nogen fortælling, som min mor plejer at sige. Ellers var der ikke nogen historie, og det er vel lidt det samme her. Altså, hvis de her ting ikke var gjort, så var der ikke nogen historie, så var der ikke noget problem.
Præcis. Og der har vi bare det her med, at når vi læser Bibelen gennem historien, i det skriften bliver hellig, i det, at det bliver det møde med Gud, vi har, og det er noget, jøderne kommer frem med, og som bliver taget ind i kristendom og islam, så bliver det for vigtigt til det. Der kan ikke overlades nogen ting, fordi så bliver det sådan de her ting, jeg har været inde på før med, at Bibelen har så altid ret. Den er også altid sand. Det vil sige, at når den fortæller om noget, så bliver det ikke udsagn for, hvad der skete med de karakterer, men det bliver udsagn for noget, som sker med mennesker. Hvis der er noget, vi ikke forstår, så er det, fordi der er en betydning, der er gemt. Sådan nogle, altså det er de her tolkningsgreber, der kommer ind. Ikke?
Mm.
Og det bliver så pludselig til, at man begynder at sige, jamen, det er ikke Adam og Eva, der handler. Det er det originale menneske, der gør noget, og det vil sige, som gør noget på vegne af mennesket. Altså, Gud, han lover jo Adam, at han skal dø, hvis han spiser af træet. Det er det eneste, I ikke må gøre.
Mm.
Men det, igen, hvis vi var i et eventyr, så ville vi sige, jamen, så håber jeg, at du slipper væk, før du bliver dræbt.
Ja.
Men her tænker vi, nej, det er jo Gud. Så hvordan kan det være, at Gud siger, at han skal dø, men så dør han ikke? Det giver jo pludselig ikke nogen mening fra at være en fortælling om menneskets opvågning ved at gøre det, man ikke må, bliver det til et mysterie. Altså, fordi Adam, han bliver altså 930 år gammel. Og det er derfra, og det, du nævnte det i introduktionen, at man så begynder at spekulere, og så siger man, vi kan ikke have, at Gud siger, hvis du spiser det her træ, så dør du, og så gør han det ikke. Så i virkeligheden, så er det her, forståelsen kommer ind af, Adam var jo i virkeligheden udødelig.
Og det står der slet ikke, eller hvad?
Det står der ikke. Det står der ikke nogen steder. Altså, der er ikke nogen fortælling om, at Adam og Eva var nogen, der var udødelige og skulle, og nu skal de så dø i enden af deres liv. Det er en tolkning, der kommer ind, og det bliver så læst ind i det der med, at der er to træer inde i haven. Der er træet til kundskab om godt og ondt, og så er der det her livets træ.
Men er det tilføjet senere så?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de her ting ligger der jo i teksten. Men pludselig bliver sætningerne meget, meget, meget vigtige, kan man sige. Livets træ bliver lidt... Det bliver, altså, det Iduns æbler bliver det pludselig
i
en senere fortolkning. Nu har de ikke adgang til at spise af det her livets træ, og så bliver de straffet. Men igen, allerede her kommer der så næste problem ind. Hov, hvad betyder det for alle os andre? Altså, kan det virkelig være rigtigt, at alle vi andre skal lide under, at en eller anden fjols, han spiste af den forkerte træ?
Det korte svar er vel ja.
Ja, og så bliver vi nødt til at sige, okay, så må der være mere på spil. Så pludselig kan der jo ikke bare være en tilfældig slange. Altså, der står bare om slangen. Slangen var den snedigste af alle de vilde dyr, og Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt? Altså, der er ikke nogen introduktion af slangen, men som noget specielt farligt dyr, men pludselig begynder man at læse ind i, at hvis det her havde konsekvenser for hele menneskeheden, så må det jo være, så det er altså ikke bare en slange, så er det simpelthen en djævel, vi har med at gøre. Sådan begynder de her større tanker at opstå. Nu, Kain og Abel, som sagt, bare for lige at hurtigt gennemgå det. Altså næppe er mennesket skabt og smidt ud af Edens have, før de så begynder at dræbe hinanden.
Mm.
Og det er vel vildt radikalt, Lauke, i den her kontekst, som det står som kapitel 4 i bogen om, du ved, hele Molevitten, det må vel virkelig være at sige noget om mennesket, eller hvad? Fordi du kan huske måske, vi lavede et program med Kain og Abel.
Ja.
Der højst sandsynligt er en, det er det, vi kalder en etiologisk fortælling, altså en fortælling, der skal forklare, hvorfor denne her stamme, kenitterne, som var ude i ørkenen, var så vilde, hvorfor de var så farlige, og at de var en stamme, som hævnede sig, som man ikke kunne regne med. Og i virkeligheden handler det faktisk om det der, som er sværest at forstå, nemlig det der Kainsmærke til sidst, at man skal virkelig vare sig for de her, men de er på en eller anden måde beskyttet. Det bliver så, når vi læser det ind i den her måde, så bliver det så en ikke særlig pæn fortælling om, hvorfor de her kenitter er så mærkelige. Og igen, så kunne man sige, er det ikke en søforklaring? Nej, fordi det er Bibelen fuld af. Bibelen er fuld af, det gamle testamente er fyldt med fortællinger om edomitterne, moabitterne og du ved, hittitterne, som netop er sådan nogle etiologiske fortællinger om en mand eller en kvinde, som sjovt nok hedder Edom, eller du ved, et eller andet. Og så, altså, historien om Lot og det der med døtrene, handler om i virkeligheden om, at man skal fortælle, at de to folkeslag, der kom ud af det, de er nogle bastards, ikke? Altså, men fordi den bliver lagt ind i begyndelsen af Bibelen, så bliver det sådan en fortælling om mennesket. Altså, at det første menneske spiste af træet, blev smidt ud af Edens have. Det andet menneske dræbte sin bror.
Jamen, det er bare allerede der, så er det dog bare.
Det er der bare.
Så er der jo ingen mennesker, der er perfekte.
Lige præcis. Lad os tage en ordsak. Vi tænker, ej, hvor må det have gået galt, siden mennesket blev så forfærdeligt. Altså, det blev så forfærdeligt, men lad os lige skrælle den der store fortælling af. Og så se på, det netop som du siger, det synes jeg godt slogan, det var der bare. Hvad for en verden er det her en historie fra? Det er en historie fra en verden, hvor der virkelig har været masser af ødelæggelse og mord og ondskab og tragedier. Der har været religionskrige, der har været stammekrige og sygdomme, og folk er blevet gennemsnitligt 2-45 år gamle.
Ja, så skal du snart til at stille træskoene.
Ja, det år, ja, det er det lige præcis. Så det vil sige, det er en skøn og fantastisk verden, men det er også en brutal verden. Og historien om Noah, den kommer fra den verden. Vi mener, at den måske har en semihistorisk eller metahistorisk rod, fordi altså, der har været oversvømmelser, som dem, der handler, historien handler om. Og det har der været mange steder, fordi sådan er klimaforandringer igennem historien, og sådan er naturen. Og derfor ser vi også den her myte i mange kulturer. Altså i historien om oversvømmelsen.
Hvis der er en eller anden form for historisk ophav, at der nok er sket noget med noget oversvømmelse, og det behøver ikke nødvendigvis være den samme. Det kunne det godt have været, men det kan også bare være rigtig mange på samme tid, plus minus. Så det er jo på en eller anden måde, det er en ret fornuftig måde at prøve at tolke det på, ikke?
Det er nemlig fornuftigt. Det kan jeg godt lide, at du bruger det ord. Det er ikke, fordi de var dumme. Det er faktisk logik i forhold til, hvis man lever i en konstant udveksling, kan man sige, en konstant forhandling med naturens kræfter, som man så kalder guder, jamen så har naturen været vred. Guderne har været vrede. Men jo selvfølgelig ikke over én ting. De har været vrede på hvad? Når mennesker som sådan.
Mm.
Og der skal man huske, at hele verden er en uges dagsrejse i hver retning. Det er hele verden på det tidspunkt.
Altså, det er væsentligt mindre hele verden end forrige program, som var hele Romerriget, der var hele verden. Og nu,
lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Men læg mærke til, hvad der ikke er i denne her fortælling.
Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden, han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Men Noah fandt noget for Herrens øje. Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem alle sammen med jorden.
Det, der ikke er i den her fortælling, der er ikke en fortælling om synd. Fordi, Lauke, hvis mennesket er syndigt, altså hvis mennesket nu har, du ved, er blevet syndigt som sådan, så nytter det vel ikke noget, at Gud han bliver helt op og kører over det. Altså, narrativet er, at Gud havde advaret dem. Han havde sendt Noah og fortalt dem, nu skulle de simpelthen til at opføre sig ordentligt.
Nej, og det vil også uden videre sammenligning. Altså, du kan jo heller ikke være sur på dine børn over de mennesker.
Det er lige præcis det. Så det vil sige, der ligger noget i det her, som er, at en syndfortælling er noget andet. En syndfortælling er noget om et syndigt menneske, noget i vores bestanddel på en eller anden måde. Den der troldsplint, jeg talte om. Men her har vi, at Gud han siger, nu skal I eddermame og opføre jer ordentligt. Og så gør de det ikke, og så får han nok. Han er sådan et, nu lader I simpelthen være, nu trykker jeg på knappen. Det her, det er et, forstår du, mener, det er faktisk en Gud, der forventer, at de opfører sig anderledes. Og det kan han tydeligvis ikke rigtig styre. Og der i kapitel 8, efter at Noah har bygget et alter for Herren, og Herren, altså Gud, han indånder den livlige duft fra offeret, dyret med sine næsebor, så siger han til sig selv, som der står, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, som jeg nu har gjort. Syndsfortællingen er, at vi er onde. Det, der er forskellen her, det er, at Gud han egentlig kommer med en rimelig klar, okay, fair bedømmelse. Jeg kan ikke udrydde de her folk, fordi det ligger åbenbart i dem, at mennesket er nogen, som har lyst til at gøre det onde. Altså, de har lyst til at, du ved, lave julespind med bilerne og shoplifte fra kioskerne og bryde grænser ned og gøre forfærdelige ting. Og nogle af dem, hvis ikke man stopper dem, så går de i gang med at lave mord og alt muligt. Det vil sige, det vi ikke har, er en fortælling, der handler om, at fordi Adam forbrød sig mod...
Den historie om Noahs ark har vel som udgangspunkt ikke så meget relation til Adam og Eva, andet end at der efterfølgende er nogen, der prøver at sætte dem sammen i en bog.
Præcis. Og det er lige præcis det, hvis vi hopper til Sodoma og Gomorra. Det er det samme, vi ser igen, at Gud han siger, den der by, mand, de der byer, jeg er simpelthen så træt af dem, de opfører sig forfærdeligt. Jeg tror lige, jeg skal sætte styr på det. Det vil sige, der ligger implicit i det. Det burde de ikke gøre. Jeg forventer af dem, at de kan gøre noget andet, og jeg har sagt det til dem, og de er ikke stoppet. Og det vil sige, han udsletter dem efter, at de, som du sagde, altså hver som en forsøger at voldtage de her englebudbringere, fordi han simpelthen er træt af fis, kan man sige. Men det er sådan, det var, kan man sige, og derfor handler han på denne her måde. Det er fortællinger, der enten er myter, eller eventyr, eller etiologiske fortællinger, som skal forklare noget, altså når naturen straffer. Og i forhold til Sodoma og Gomorra er det en mener man også, en etiologisk fortælling, som handler om et område, som man har haft en grund til at sige, at her, det er simpelthen det her, det værste er sket. Det er det værste overhovedet.
Men lige præcis der i Sodom og Gomorra, der bliver der også brugt ordet synd ret meget.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, fordi der er for eksempel sådan en sætning, som Herren sagde, der lyder et højt skrig fra Sodom og Gomorra, deres synd er meget stor. Og der skal vi forstå, at begrebet, der bliver oversat til synd her i hebraisk, ordet synd er oftest på hebraisk noget, der betyder at ramme ved siden af.
Hmm.
Det vil sige, det er, når man laver en handling, man ikke skulle lave. Og der bliver så gradueret senere, som at der er nogen, man kommer til at gøre, der er nogen, man gør med vilje, det er de værste. Der er nogen, man gør, fordi man bliver tvunget til det. Der er alle mulige gradueringer af det her. Men det, der er sjovt, det er, at deres synd er meget stor. Det betyder, at de opfører sig virkelig forkert. Det er ikke noget med, at mennesket er i sin natur syndigt, og nu skal jeg dræbe dem alle sammen. Det har vi jo lige fået at vide efter Noahs ark. Det vil han aldrig gøre mere. Han siger bagefter Gud, nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør det. Det vil jeg vide.
Så hvad står der i de jødiske?
I det hebraiske på det her tidspunkt, der bliver der brugt et ord, som betyder noget i retning af deres overtrædelse, deres forbrydelse, ja. Deres dårlige handling er så stor. Det der ikke er, som man kan sige, det er, at der ikke er en fortælling om, at menneskeheden er syndig i sig selv. Og det, så vil det jo heller ikke give mening, at hvis den var det, så vil han lige få lyst til at smadre to byer ud over alle de andre, fordi så er mennesket syndigt som sådan.
Så det er mere, at de er kørt over for rødt?
De har simpelthen kørt over for rødt, og som man siger, nu vil jeg gå ned og se, om det virkelig er sådan. Altså, det er også en tidligere Gud, vi har at gøre med her, men det er en Gud, der tænker, nu vil jeg gå ned og se, hvor meget de har forbrudt sig. Altså, hvor dårligt de opfører sig.
Ja, men syndet er vel så, altså hvis man skal tage det, så er det vel mere sådan, det er et taxagult, ikke? Det er sådan, hvor det lige, hvad føler jeg selv? Var det på kanten, eller var det ikke på kanten?
Ja, altså, der er gradueringer af begrebet, som sagt. Vi skal mere forstå det som ingen gang lovovertrædelser. Altså simpelthen bare forbrydelser, dårlig opførsel. Altså, vi vil heller ikke sige til vores barn, har du syndet? Vi vil sige, har du opført dig godt? Altså, du ved, det er mere på den måde. Og Gud, han hører her, at nede i Sodom og Gomorra, der opfører de sig simpelthen forfærdeligt. Så nu vil han gå ned og se, hvor forfærdeligt de egentlig opfører sig. Og det er rigtig uheldigt. Så er det der, de vælger at voldtage hans engle. Så man kan sige, det er jo selvfølgelig også dumt.
Ja, okay, den er god nok.
Ja, den er god nok. Okay, de er et menneske. Men det er mere for at tage et skridt tilbage og så lige sige, det her er ikke en fortælling, der egentlig passer ind i en stor syndsfortælling. Altså med et stort S, synd. Det er ikke en fortælling, der passer ind i en idé om, at mennesket er syndigt på grund af et eller andet, nogen har gjort, altså Kain eller Adam. Og derfor så ligger det i os, eller et eller andet. Det her, det handler om konkrete handlinger. Det her, det er en Gud, der er mere hands-on, kan man sige, og går ind og siger, dig, du derovre, du opførte dig dårligt, du dør. Dig derovre, du opførte dig godt, her er 10 for.
Men det er den jo så selvfølgelig, hvis man kigger i en kristen perspektiv, men der er vi ikke noget til endnu.
Der har vi ikke noget til endnu, Lav.
Det kunne bare være interessant at kigge på udviklingen i begrebet, eller det her forhold til synd, fra første Mosebog og så til anden Mosebog med Moses. Fordi jeg synes jo, i anden Mosebog bliver det jo mere klart, hvad der er syndigt, og jeg kan godt se, at det har i hvert fald været, på nogen måde har været mere uklart før. Fordi når du har de 10 bud, der bliver det jo bogstaveligt talt mejslet sten, og jeg tænker, om det er fordi, der har været et behov for at klargøre det her synd. Altså, har der været behov for at lave en rangering af de forskellige syndige ting? Og er det noget, de her forfattere til Bibelen, altså den jødiske, har tænkt, at vi er nødt til at tydeliggøre, gøre det mere klart, hvad synd er?
Det er helt klart det, der sker. Her bliver det formaliseret på en anden måde. Og der skal vi huske igen, at de 10 bud er pludselig en del af en meget større fortælling. Det, jeg lidt vil slå igennem med de andre her, det er, at vi ser udtrykt i de her ældre fortællinger en meget mere, jeg siger tit animistisk, men i hvert fald sådan arkaisk forståelse med en Gud, som en, der pludselig kan blive vred, en, der kan agere, en, du skal forhandle med, en, der, hvis nabostammen har vist sig at være nogle røvhuller i rigtig, rigtig lang tid, jamen så vil han nok hjælpe os til at slå dem ned i et slag, fordi at Gud kan ikke lide dem, der vi ikke kan lide. Så det vil sige, at det er en Gud, som er meget mere. Han er ikke i gang med en stor fortælling, der ender med verdens ende. Det er en Gud, som så mange andre guder. Og der har vi her begyndelsen på det, der selvfølgelig bliver den jødiske fortælling, som vi så læser tilbage på det andet. Den store fortælling om, at jøderne ikke bare er... Det er ikke Noah, det er ikke engang Abraham, som er en familie. Nu er det pludselig folket som sådan, der bliver udvalgt af Gud. Og det har vi været inde på mange gange, fordi det er så vigtigt. Men at de bliver en form for guddommeligt folk, simpelthen. Og så er det, at vi skal have nogle andre regler på banen. Udover alle de her renhedsregler og rituelle regler, så er det også bare en grundlæggende etisk ramme, der skal forstå. Det er stadig ikke et syndsbegreb, som vi forstår det.
Men det bliver vel bare brugt som et syndsbegreb, når det står i den danske bibel her?
Altså det at synde bliver, som sagt, i jødedommen, det at ramme ved siden af de her regler. Det vil sige, nogen, der kommer til at gøre noget, der falder uden for skiven, simpelthen. Vi har talt om det før, at de 10 bud har en interessant karakter. Det er både en royal formular, altså vi ser simpelthen, at den ligner mesopotamiske kongers, egyptiske kongers pagter med deres folk. Det var sådan noget, man lavede. Man lavede en pagt med folket. Jeg ved ikke, om folket havde lov til at sige nej til den pagt, men det var en pagt, der hed, I lover mig, her udtaler jeg mig, jeres konge, jeres herre, I skal adlyde mig og overholde alle de her regler, det vil sige være loyale, være imod de her fjol, som vi ikke kan lide, overholde de her love, jeg har, og til gengæld skal jeg beskytte jer. Det er den tekst, som de 10 bud, har vi mere og mere fundet ud af, kopierer. Men det, der er forskellen er selvfølgelig, at her er det Gud, der taler. Og det har vi været inde på før, at det, der er unikt for de her bjergstammer, det er, at de samles om en gudekonge, eller ikke engang en gudekonge, men måske en kongegud. En gud, som derfor siger, I må pludselig ikke dyrke de andre guder mere, fordi jeg er den eneste gud. Det er i stedet for, I må ikke være dyrke de andre konger mere, eller være en del af deres folk, så er det pludselig en kongegud. Så det er den anden del af det, det er, at de her regler, som egentlig er love, altså det er jo det, de er, de er love om, hvordan man opfører sig, og de ligner helt utrolig meget reglerne fra de andre samfund, der forsøger at bygge en eller anden form for sammenhæng op, de bliver jo hos de 10 bud til guddommelige love. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi hvis du bryder loven i et samfund, så bliver du dømt. Så får du en eller anden form for straf, der svarer til din handling.
Ja, og det kan jeg jo godt se. De her 10 bud, det er jo sådan ret... Det giver mening, at det er nogle love, der er til et... I hvert fald i starten af en etablering af et samfund, ikke?
Jo, og forskellen er her, at hvis du bryder Guds love, så har det sgu en anden klang. Det vil sige, hvis du havde betalt for lidt i skat, og det var Gud, der sagde, at du skulle betale skat, så er det ikke dig, der gør et eller andet, som så... så må vi altså lave en afdragsordning og sådan noget. Så er du forbrudt dig mod Gud.
Mm.
Og det er den acceleration, vi ser, der sker her. Det er den sådan ligesom skærpelse, og det er stadig ikke på det her tidspunkt, som sagt, en syndsfortælling på den måde, vi forstår det. Det er stadig ikke engang en opdeling i noget ondt i mennesket og sådan noget der. Det vi egentlig får at vide, det er, at her er vores love, og det kan godt være, at de ligner dem fra de andre lande, men vores er faktisk fra en Gud. Og faktisk, jamen, jeg har også en Gud. Jo, men vores Gud er faktisk den eneste rigtige Gud. Eller jeres Gud er dum. Ikke? Det er simpelthen det, der ligger i det her.
Det kunne de jo så godt argumentere for, der var ikke så mange andre, der fulgte det.
Nej, og pludselig så bliver lovene altså til lovtekst, kongeligt dekret og guddommelig skrift på en gang. Og det er det, der ligesom sker, hvor vi begynder at ophøje den onde handling fra noget, som vi selvfølgelig ikke kan lide, noget, vi gerne vil straffe, noget, som Gud gerne vil straffe, til noget, man faktisk... Altså, det bliver noget meget, meget dybere i den pagt. De 10 bud, skal vi lige forstå, de er delt op i 5 og 5. De første 5 bud, de handler om, hvordan man skal forholde sig til Gud.
Mm.
Og de andre 5 bud, de handler om, hvordan man skal forholde sig til hinanden.
Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger ved at vise godhed i tusind slægtled. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffede, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller din husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk mod din næste, du må ikke begære din næstes hus, du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.
Er synd så her, er det så overtrædelser af de her konkrete regler?
Ja, nu begynder vi at se begrebet her, fordi pludselig er det ikke, her er en samfundsborger, på et tidspunkt stjal han et brød. Pludselig er det, fordi det er Gud, der siger det. Her er et menneske, som har forbrudt sig mod Gud. Det er noget andet.
Jo, men det er vel stadig regler i forhold til, i relation til samfundet, i hvert fald halvdelen af dem.
Det er det nemlig, og det er den kobling, som er altså eksplosiv. De første 5 bud, der er der lange argumentationer, du ved, du må ikke tilbede de andre guder, fordi jeg, Herren, din Gud, er en lidenskabelig Gud, og jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn og dem, der hader mig. Det kan du høre, den eskalering. Pludselig så er det ikke bare, du gør noget forkert, du lider, det bliver pludselig, fordi du forbryder dig mod mig, så straffer jeg hele din slægt.
Mm.
Og så kommer altså lige bagefter de 5 andre, de der sociale regler, og dem er der sjovt nok ingen argumentation for, fordi de er så almindeligt anerkendte. Du skal ikke dræbe nogen, du skal ikke stjæle, du skal ære din far og din mor, men de bliver jo i samme kontekst. Og det, der er så voldsomt der, det er, at så bliver forbrydelsen til noget større, og derfor bliver det der at ramme ved siden af, den der synd, den bliver pludselig, skal man begynde at sige, Gud, jamen kan man overhovedet være i samfundet, hvis man er kommet til at bryde en af de her regler? Og hvad med alle de andre regler? Sådan noget med, husk at din okse, du ved, hvis den dør, mens du passer på din nabos okse, så skylder du ham nogle penge, hvis det er din skyld. Men er det så også guddommelige regler? Og det er der, vi får det her begreb om en lovreligion, fordi at loven og guden bliver koblet sammen. Det er ikke så sort-hvidt, det har vi været inde på før, som vi før talte om, og det er noget, vi ser i, altså koblingen sker også i andre samfund, men i jødedommen begynder man pludselig at tale om det at bryde loven, ikke som en forbrydelse, men som en handling mod Gud. Altså det begynder at ligne det, vi kender som synd. Og det er ligesom den eskalering, vi ser. Og der er det meget vigtigt at forstå, at lige præcis det her med, I må ikke have andre guder, eller I må ikke dyrke de andre guder, og I må i hvert fald ikke lave nogen gudebilleder. Det, som vi tænker, nej, selvfølgelig, det lyder da som den værste synd. Det kommer vi sådan lidt til den næste del af vores historie her nu. Det er det, som har været allermest sådan, måske skørt ved hele projektet, ikke? Fordi det var det, alle gjorde.
Det tænker jeg vel, at der så er en teologisk pointe om at lave et narrativ om, at I skal ikke dyrke andre. I kan også se, hvor galt det går, hvis I gør det, fordi nu har vi faktisk lavet en aftale om, at vi kun dyrker den her ene Gud.
Jo, men det sjove er jo igen det her med at forstå, at det her er regler, der er udviklet til et arbitrært folkeslag, som har levet i deres egen virkelighed, med deres egne regler, og har brugt de her love til at markere deres forskel fra de andre ugudelige, ligesom alle har tænkt, at de andre var ugudelige. Men det bliver så til verdens største religion, og det bliver til den herskende idé. Det vil sige, at forbryde sig mod Gud handler ikke om at markere alle de andre nabostammer, som nogen man har lov til at gå hen og stjæle fra, for eksempel. Det bliver pludselig til den herskende idé om hvad det overhovedet er at være i verden.
Jeg kommer til at tænke på, hvordan vi så skal forstå begrebet synd, når vi ligesom er nået hertil. Fordi jeg ser jo synd som om, altså det er jo klart, når man især i katolske fader, jeg har syndet, ikke? Altså man har gjort noget dårligt. Men om det udelukkende er negativt her, fordi hvis man så prøver at vende rundt og sige, okay, hvad var det for positive ting, der skete i forbindelse med det her citationstegn synd? Og hvis du tager syndefaldet i Edens have, så er det jo, at Adam og Evas ulydighed resulterer i, at de bliver forvist fra paradis, men det giver dem også indsigt og kløgt, og dermed ansvar for at være ansvarlige over for sig selv. Og syndfloden udsletter jo så næsten hele menneskeheden med undtagelse af Noah og hans familie, men det resulterer også i en styrket pagt mellem Gud og menneskene. Mm. Og det er jo lidt det samme med Moses og de 10 bud og guldkalven, som i sidste ende også skaber en endnu stærkere afhængighed til Gud. Så er synd for jøderne, er det udelukkende negativt?
Det er et godt spørgsmål, man kan sige.
Nej, måske er det faktisk ikke et godt spørgsmål, fordi ordet synd her er ikke noget, der giver så meget mening for de tidlige jøder.
Altså jeg vil sige, at ideen om at læse Adam og Eva som et eventyr, som netop også har gode budskaber, er ikke noget, der er blevet gjort gennem historien. Det, der man kan se som det gode, det er, at Gud han straffer. Det er det, der er blevet set som det gode. Godt, han får sat styr på det der. Så nej, den der mere moderne, humanistiske tvetydighed, som vi lægger ind i det, det er ikke noget, der er blevet set som en del af det her. Faktisk er det jo blevet sådan, at når vi kommer til guldkalven, så har vi at gøre med en tekst, der er blevet nærmest selve symbolet på afgudsdyrkelse. Og afgudsdyrkelse betyder her djæveldyrkelse. Det er simpelthen det værste. I dag bliver det brugt som et billede på de moderne synder, som er, du ved, forbrug og forbrugerisme og kapitalisme for nogen, og alt det der, der bruger vi guldkalv som symbol. Der er også noget, der vil bruge guldkalven som symbol, når de taler om, at vi ser mennesket som det vigtigste i verden, i stedet for Gud. Eller, altså, det er virkelig, det er blevet billedet på noget negativt.
Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udrube. I morgen er der fest for Herren. Næste morgen offrede de brandoffer og bragte måltidsoffer, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse.
Den er senere humanistiske læsning, hvor man siger, det var da godt lige nok hårdt, at Gud at han dræber alle sammen der med Noah. Det er en ny tanke. Det er fordi vi faktisk nu afkræver af Gud, og det er også, hvis man er ateistisk, man afkræver af Gud, at hvis han er retfærdig, så kan han sgu ikke finde på at begå folkemord.
Nej.
Well, sådan var det sgu ikke i gamle dage. Så vi skal, altså man skal også huske, at det, der sker med guldkalven, det er, at umiddelbart, så bliver de simpelthen bare udslettet, de der folk. Man kan sige, Moses siger til dem, da han kommer ned fra bjerget, og han finder ud af, at det der postyr er gået i gang, så siger han til dem.
Da Moses så, hvor løsluppen folket var, fordi Aaron havde sluppet tøjlerne til skadefryd for dets fjender, stillede han sig i lejerporten og sagde, kom over til mig, I der på Herrens side, og alle levitterne samlede sig hos ham. Han sagde til dem, dette siger Herren Israels Gud, spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel. Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved 3.000 mand af folket. Der sagde Moses, gå i dag i Herrens tjeneste, for I er dog gået imod jeres egne sønner og brødre. Han vil i dag lade velsignelse komme over jer. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd, nu vil jeg gå op til Herren. Måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Herren svarede Moses, den, der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå nu og før folket til det sted, jeg har sagt dig. Se, min engel skal gå foran dig. Men der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd.
Det er det der rolige opgør mod nogen, som er ens eget folk, som ikke lige rigtig retter ind.
Og den succesfortælling, og det, der er interessant ved det, det er, at denne historie handler om, at det, som er det allermest fundamentale, at guderne er nogen, der optræder i figurer, altså i hele verden, for nu at bruge populært udtryk på det her tidspunkt, det er det, som Gud, Jahve, nu vil gøre op med. Mm. Han har lige sagt, I må ikke lave billeder, og I må ikke dyrke de andre guder. Vi tænker det som, Gud, de går straks i gang. De går ikke bare i gang med det, de går i gang med at dyrke en form for djævelskab. Det gør de overhovedet ikke. De gør det allermest normale. De gør det allermest normale, at de også beder en anden gud om hjælp.
Men hvad er så pointen i den historie? Det er, at det må de ikke for Gud.
Ja, det er nærmest som en slags eksempel på, han mener det sgu. Det er måske den originale syndsfortælling på en eller anden måde, fordi, som du selv sagde, her er reglerne lige blevet skrevet ned, de er blevet hugget i sten, og så bryder de regler, og vi har netop fået slået fast, at de regler er ikke nogen for Guds skyld, ikke nogen, som Moses er kommet med, eller som Aaron er kommet med. Det er Gud selv, der er kommet med de regler. Det, der så bare bliver så voldsomt, det er, at det er det, der bliver grundlaget for udarbejdelsen af det, vi i dag vil kalde religion, eller det, vi i dag vil kalde religiøse regler, at religiøse regler er voldsommere end en grundlov, fordi hvis du forbryder dig mod religiøse regler, så forbryder du dig mod Gud. Det vil sige, du er i gang med at køre for hurtigt, du er i gang med at glemme at betale for et eller andet, du er ikke i gang med at netop snyde i skat, du er i gang med at dyrke afguder. Og det er det, som er det første bud, det er det vigtigste bud, det er, at du må ikke dyrke andre guder. Og på en måde bliver det implicit, at hvis man ikke overholder Guds love, så overholder man ikke den pagt, som jøderne indgår. Og her kommer vi ind i det tema, som virkelig kommer til at udvikle sig. For det bliver jo så, ved vi, det har vi brugt utallige timer på, men det bliver et tilbagevendende tema, at jøderne ikke kan finde ud af at overholde den pagt.
Ja, det bliver jo deres narrativ og deres straf.
Det bliver grundhistorien. Det, der stadig ikke er til stede her, det er stadig ikke et veludviklet syndsbegreb om, at grunden til, at de forbryder sig, det er på grund af et eller andet Adam har gjort, eller et eller andet Kain har gjort. Det, fordi ellers så vil Gud jo ikke blive overrasket. Altså, du ved, det er meget mærkeligt at forestille sig, at mennesket er blevet varigt syndigt på grund af en eller anden form for, jeg ved ikke, en eller anden fejl i koden, som bliver installeret af djævlen i form af en slange. Og så går Gud rundt og siger, nu gør de det fandme igen. Altså, det vil være meget mærkeligt, at han reagerer på den måde. Så har vi mere den... Det er noget, vi får i kristendommen, hvor Gud, han ved, at vi er syndere, og vi kan bede om noget, og det er sådan lidt, du ved. Men her har vi en Gud, der simpelthen bliver, altså, ej, når de gør det der forkerte. Og det er fordi, det er tilbage til faktisk det, der står i historien om Noah, og som bliver en grundlæggende idé i den jødiske teologi, det her med, at mennesket i dets hjerte vil det onde, for de er unge. Men det betyder ikke, det vi hører i Danmark og i kristendommen, at de er onde. Det betyder bare, at vi har en tendens til at gøre det forkert.
Altså, så man kunne sige til en ung teenager, altså sådan noget med,
ja,
blive nu voksen.
Lige præcis. Det handler ikke om, at hvis din teenager holder en fest og kommer til at, du ved, et eller andet smadre møblerne, så tænker man, gud, det var sgu ærgerligt, de er onde. Altså det, og man tænker ikke, de er, så må vi, og det har man gjort jo i kristendommen, tænkt, den synd må vi have banket ud af dem, eller vi må have puttet dem i et kloster, eller vi, altså det skal virkelig voldsomt til. I dag tænker vi, åh nej, der er ikke nogen syndighed i det her, der er okay. En forkert handling. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Og det er en forhandling, som Gud forventer bedre af dem.
Så at sige, det er lidt, at jeg er skuffet over dig.
Jeg er skuffet over dig. Gud er simpelthen så skuffet igennem hele det gamle testamente igen og igen.
Ja.
Og igen, nu kan vi se brikkerne til det, der begynder at udvikle sig. Vi kan se brikkerne til en pagt, som Gud laver. Den er ikke til stede i de første historier. En pagt, som Gud laver med mennesket, som de bryder igen og igen. Det er den jødiske syndsfortælling. Og det er derfor, at det er det, vi skal udforske nu i det næste program. Det er, hvordan den syndsfortælling bliver mere og mere accelereret. Den bliver voldsommere og voldsommere. Den bliver større og større. Den kommer til at handle om hele verdens beståen. Fordi det bliver et slags mantra, at jøderne netop træder forkert igen og igen og igen og igen. Og det er så det, der senere udvikler sig til den enkeltes idé om synd osv. Men der er vi bare slet ikke endnu. Lige nu har vi nogle historier om mennesker, som er, som mennesker er. De er både fantastiske og fejlbarlige, de er nogle gange forfærdelige, de er nogle gange ondskabsfulde, men de er også dem, der grundlægger en slægt, og de er også dem, der besejrer fjender, man ikke troede, de kunne besejre. Og så kommer der denne her pagt ind med Moses, og pludselig bliver det ikke noget om mennesker, der, ja, kommer til at gøre dumt, fordi det ligger i deres hjerter. Det er en måde at sige det på. Pludselig bliver det til, nu er der nogle regler. Og de regler, de er ikke mere bare for god opførsel. Det er nogle regler, som Gud selv er kommet med. Det vil sige, spørgsmålet bliver ikke mere, gør du det rigtige? Det bliver, gør du Guds vilje? Og pludselig bliver det at gøre noget andet, det bliver ikke pisse irriterende, dårlig nabo, mangelfuld samfundsborger. Det bliver en, der handler mod Gud. Og så begynder vi at se formningen af det her begreb, synden, som noget andet end en forbrydelse, men som noget, der handler om, hvad mennesket overhovedet er for en skabning.
Ja, og vi kan vel sige, at vi først lige begyndt på sejladsen med syndfloden her, og vi fortsætter i hvert fald et par programmer endnu.
Det gør vi nemlig.
Hvordan udviklede den jødiske idé om synden sig fra handlinger, der skulle straffes, til noget, der gør en uren over for Gud? Det undersøger vi i næste afsnit af Bibelen Let Fortalt. Programmet det er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.